Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, як я і обіцяла, говорити зараз будемо про Сполучені Штати Америки, про ті санкції, які Трамп наважився таки застосувати проти Російської Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, добрий день, слава Україні!
Добрий день, героям слава.
Тож, американські санкції проти Росії несподівано, але дякуємо і дуже круто для України. Зраділи ми вчора цій новині, пам'ятаємо, Дональд Трамп затвердив санкції, оголосив про них Мінфін американський проти нафтогазових компаній Російської Федерації, двох крупних, якраз було введено ці санкції. Ну і в Білому домі зараз пояснили, а чому Трамп запровадив санкції проти Росії саме зараз. Каролайн Левіт, речниця Білого Дому, на брифінгу красиво про це розповіла, сказала, Трамп завжди стверджував, що запровадить санкції проти Росії, коли вважатиме це доцільним і необхідним. І вчора настав цей день. Ніби сказала, ніби дійсно красиво, трошки ні про що, чесно кажучи, довго думав Трамп. Скажіть, чи можемо сподіватися, що санкції такі уповні запрацюють і стануть серйозним ударом по російській економіці?
Знаєте, напевне, хтось вімкнув все ж таки Трампу ефіри радіо НВ, і він почув, що необхідно для досягнення миру все ж таки діяти більш рішуче. Дійсно, треба говорити, що крига скресла, і багато хто вже не сподівався, що від Трампа можна буде дочекатися якихось конкретних дій. На перший погляд, історія з санкціями проти Лукойла і Роснефті виглядає доволі відчутно, особливо на тлі того, що зараз пишуть західні медіа, про те, що і Індія починає відмовлятися від російської нафти, і Китай перестав російські судна, танкери приймати в своїх портах, тому що бояться великі компанії, що не зможуть співпрацювати з Америкою. Тому поки що зі стриманим оптимізмом дивимось, як буде розвиватися ситуація. Я думаю, що в цілому зараз Трамп доволі правильно дивиться на події, хоч час від часу в нього змінюються настрії. І ми пам'ятаємо історію з там гавками, які всі писали, що начебто Україна вже майже отримала, але Трамп потім сказав, що ні, потрібні нам самим. Хоча ще декілька днів до того пропонував президенту Аргентини Хав'єру Мілею також забирати, скільки потрібно, бо начебто їх така кількість, що можна роздавати як гарячі пиріжки під час перерви в школі. От тому насправді історія з цими санкціями вона важлива, вона необхідна, але на цьому не закінчується дипломатична боротьба, яку Україна активно веде. Ми бачимо, що дуже синхронно з Європейським Союзом ці санкції були ухвалені. 19-й пакет також з однієї сторони виглядає позитивним і радує Україну. Але з іншого, якщо подивитись на деталі, то, наприклад, щодо російського скрапленого газу, то короткострокові контракти з Росією перестануть працювати тільки через півроку, а довгострокові з 1 січня 27-го. І тут питання до наших європейських колег. Друзі, а ви дійсно розумієте, яка загроза з боку Російської Федерації нависає над вами? Чи дійсно вони розуміють плани Росії по потенційному вторгненню в ті самі Балтійські країни? Тому от рішучості від любителів створювати коаліції поки що недостатньо. Так само і з боку Сполучених Штатів це ще не все, на що Трамп в принципі спроможний. І будемо сподіватися, що будуть подальші кроки.
Якщо повертатися до американських санкцій, Wall Street Journal пише, що варіанти енергетичних санкцій США проти Росії лежали на поготові вже тривалий час у трьох варіантах – від найсильнішого до найм'якшого. І Трамп цього тижня обрав середній із них, середній варіант. Найжорсткіший пакет передбачав масштабні економічні санкції, санкції безпосередньо проти російського керівництва. Середній, той, який якраз був ухвалений Трампом, націлювався на енергоресурси, ну а найм'якший передбачав обмеженіші заходи, які не пояснюються. От Трамп обрав оцю середню версію із санкціями проти компаній Роснефті і Лукойл, їхніх дочірніх компаній, як ми пам'ятаємо. А як вважаєте, чому саме такий варіант обрав Трамп?
Ну, добре, що не обрав найменший. Найменший, напевне, це був не називати більше Путіна другом і сильним лідером, і таким чином образити його его. Але якщо без жартів, то очевидно, що Трамп, навіть проголошуючи ці санкції, він виразив сподівання, що начебто вони будуть недовгостроковими, що це такий меседж з боку Вашингтона, що просто пустих балачок вже недостатньо, і треба переходити до якихось дій. Тому от ухвалили санкції проти російських двох нафтових гігантів. Але водночас з того, що вчора Путін заявив, не складається враження, що росіяни після цього будуть готові до більш конструктивного діалогу. Звісно, що з російською економікою величезні проблеми. Вони там в річному еквіваленті закладали дефіцит бюджету щось понад 1,5 трильйона рублів. Зараз, по розрахункам фінансистів і економістів, по результатам року буде більше ніж 5,5 трильйонів рублів не вистачатиме росіянам до їхнього бюджету. Але так само треба розуміти, що для Путіна ця війна, вона є пріоритетною. І він витягне гроші з будь-якої сфери своєї держави для того, аби цю війну продовжувати. Плюс, давайте не забувати, що і Лавров їздив до Пекіну після перших погроз з боку Сполучених Штатів, і Путін їздив на ШОС, і там багато посміхався зі Цзіньпіном. Тому, тримаючи в пам'яті той факт, що Китай супер зацікавлений в продовженні цієї війни, і зараз же навіть Зеленський про це прямо каже, треба розуміти, що росіяни розраховують на те, що будуть підставлене плече з боку Пекіна, і те, що Сі Цзіньпін, навіть враховуючи оцей такий доволі непередбачуваний крок з боку Трампа, дозволить Путіну продовжувати агресивну війну проти України.
Угу. Ну, і, власне, трохи скептицизму в цю історію з санкціями американськими проти Росії додає «Нью-Йорк Таймс». Пишуть про те, що це проблема Лукойлу, а не Росії. Ну, і, власне, аналізують, чому нові санкції не змінять планів Путіна. І ще раз нагадаю, це позиція «Нью-Йорк Таймс», точніше, тамтешніх аналітиків. Так от, вони там опитують кількох аналітиків, які кажуть, ну, так, дійсно, санкції введені, санкції, але вони не стали несподіванкою для Росії, компанії підготувалися заздалегідь. Для Путіна війна в Україні має екзистенційний характер, тому він, ймовірно, залишиться непохитним у своїх планах. Ну, приблизно та історія, яку ви озвучували, що для Путіна головне зараз воювати і захопити Україну, і він від цього не відмовляється. Але це такий скептицизм, да? А ми все-таки можемо радіти, я так вважаю, що ці санкції були ухвалені. Тому що, знаєте, вода камінь точить, і по-різному можна працювати з російською економікою, і по-різному можна її послаблювати. І 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу, попри всю його критику, да, яку ви також зазначали в нашому ефірі, і оцей середній варіант санкцій, який обрав Трамп для Російської Федерації, все-таки, я думаю, не дуже приємні Путіну, і з огляду навіть на ті слова, які він говорив про Трампа і про Сполучені Штати, вірно?
100% неприємні, це буде відчутно для Росії, це буде боляче для російської економіки, але так само нам треба розуміти і налаштовуватись на війну вдовго. Тому що, знаєте, українські політики супер люблять оці маніпуляції. Зараз дадуть там гавки, чи там зараз введуть санкції проти російських нафтових гігантів, і в один момент війна закінчиться. Зараз, за всіми характеристиками, можна говорити, що ми заходимо на нове коло. От є така традиційна вже забава національна про те, що взимку завжди такі плюс-мінус спокійна дипломатична обстановка, всі планують на те, що там на весну вийдуть на якісь перемовини, відбуваються якісь зустрічі, але влітку знову стає зрозуміло, що досягнути домовленостей не вдалося. Тому от з осені ми традиційно заходимо на нове оце коло, і багато хто сподівається, що війна супершвидко закінчиться. Ні, війна йде на виснаження. Росія разом зі своїми союзниками з осі зла не відмовляється від першочергових планів. І, як ви правильно зазначили, плани – це явно не українське село на Донбасі. Плани – знищити Україну або встановити свій контроль над Україною через інші інструменти. Тому треба розуміти, що ми маємо бути відповідальними, маємо бути сконцентрованими, маємо вкладатися більше у власні спроможності. Тому що так само Україна багато в чому сподівається на союзників. І союзники, треба говорити прямо, нам багато допомагають, але часто цей обсяг допомоги, він знаходиться на рівні, знаєте, підтримки штанів. А нам треба набагато більше, щоб ми могли знищувати російських військових в значній більшій кількості, ніж Путін їх відправляє на війну, тоді можна буде говорити про передумови для конструктивного діалогу з Російською Федерацією. На сьогоднішній момент Такі умови, на жаль, не створені. Тому і з санкціями, і з європейськими, і з американськими треба ще працювати. В цілому, там подивимося, як запрацює 19-й пакет. В мене персонально до нього скептичне ставлення. Можливо, він виглядає одним з найбільш сильніших з того, що було ухвалено. Але в цілому, якщо Росія за 3,5 роки, знаходячись начебто в найбільшій ізоляції в історії, має можливість заробляти величезну купу грошей, які вони витрачають на солдат, на ракети, на оборонку, і при цьому їхня держава ще функціонує, напевно, ці санкції працюють незадовільно. І ми всі розуміємо, чому. Тому що є Китай, є Індія, є реекспорт, є реімпорт, є величезна кількість країн, які обслуговують Російську Федерацію. І тут треба говорити і про Казахстан, і про Туреччину, і про Грузію, і про інші країни, там Вірменія, частково Киргизстан. Тому от ситуація, ми звикли, і зрозуміло чому, до доволі чорно-білого сприйняття світу. Але політика, і міжнародна політика, і економіка – це поняття набагато більш багаторівневі і складніші. І от в нашій боротьбі з драконом поки що кульмінація, вона, на жаль, не наступила.
На жаль, не наступила. Інститут вивчення війни тим часом аналізує свіжі заяви Путіна і Медведєва, які якраз стосувалися введення американських санкцій, і пишуть, що це значний поворот в риториці Кремля. Нагадують нам про слова Путіна, що це недружній акт з боку Сполучених Штатів, і пишуть про те, що фактично вперше це відбувається. Ну, а про Медведєва вже й говорити марно. Я зачитувала вчора його в нашому ефірі, називає актом війни те, що санкції вели Сполучені Штати проти Росії. Ну, а Трампа оголошує ворогом Російської Федерації. Я вчора навіть посміхалася, питала, а особисто Трамп на Медведєва не образиться після таких слів, що ж воно буде. Але якщо серйозно, скажіть, чи вбачаєте ви в оцих словах Путіна і Медведєва дійсно значний поворот в риториці Кремля? І якщо так, а що воно нам дає?
Та насправді ні. Мене більше викликає посмішку те, що алкоголік Медведєв називає санкційні дії по відношенню до Росії, яка веде війну проти України, актом війни. Ну, очевидно, тому що йде повномасштабна військова агресія. І вона вимагає відповідних кроків, які б могли цього агресора і військового злочинця, міжнародного терориста зупинити. Ні, я не бачу якоїсь там різкої зміни. Росіяни вже обіцяли в радіоактивний попіл, перетворити і Берлін, і Лондон, і Вашингтон. Ну, дивіться, ця історія, вона, звісно, зрозуміла. Тому що, в принципі, набір інструментів в росіян доволі обмежений. Оцей конструкт про другу армію світу, він завдяки силам оборони України просто знищений. І окрім там ядерної тріади і якихось там таких натяків на використання ядерної зброї, в росіян більше немає. От згадайте, не просто так вчора була новина про те, що росіяни замовили 56 там, чи 57 ракет крилатих калібр, які можуть нести бойовий ядерний заряд. Ну, новини ці, вони є прямою відповіддю, але такою завуальованою надії Сполучених Штатів в контексті санкцій. І одразу ж Путін виходить і попереджає, не вздумайте давати там гавки, тому що тоді будуть такі симетричні чи асиметричні дії з нашого боку, що всім стане страшно. Але...
А ще ж вони, даруйте, я вас переб'ю, вони ще ж показові запуски міжконтинентальної балістичної ракети провели, Ярса-Сінєва там запускали, так, навчання оці, також не дарма.
100%, тому що для Росії це останній аргумент, який залишає їх на рівні начебто великої держави. Тому що говорити про російську велич – це там зараз не намагання закидати шапками Росію, але дійсно міжнародний авторитет чи там міжнародна вага Росії, вона значно зменшилась. Але це не означає, що Росія для нас стала менш слабким противником, тому що вона величезна, ресурсів багато, але зараз ми спостерігаємо якраз закат цієї імперії. І задача України – вистояти в війні на виснаження, консолідувати наших союзників і протистояти цьому злу, яке дійсно, як каже New York Times, є екзистенційним. Але водночас ці загрози росіян не треба сприймати як щось таке, яке має нас зупинити від рішучих дій. Знаєте, там, як мишка перестати збивати молоколапками, тому що так можна і потонути. Росіяни те саме говорили і в контексті хаймарсів. Росіяни це говорили з танками, коли українці робили величезну кампанію і змушували колишнього канцлера Німеччини Шольца все ж таки передати ці танки для потреб Збройних сил. От з F-16 була там та сама історія. Росіяни, коли чогось сильно бояться, вони починають погрожувати. Тому означає, що історія із тамагавками, із санкціями, вона суперправильна, і Україна має цю тему дотискати для того, аби її отримувати, ставати більш сильнішими і впливати на Росію в стратегічному вимірі. Тому що одна справа, там використані хаймарси, які знищили склад боєприпасів на лінії фронту, а зовсім інша, це коли прилетіли чудові ракети, там, чи Storm Shadow, чи якісь українські, ми там досі не знаємо, і знищили російський пороховий завод. Тому в стратегічному вимірі це значно сильніше послаблює Російську Федерацію. Уявити, наскільки наші можливості розширяться з отриманням ракет «Томагавк», ну, звісно, це величезний позитив, тому от зараз настільки фокус уваги сконцентрований на цьому питанні.
Також звернемо увагу на заяву Меттью Вітакера, як ми пам'ятаємо, це посол США при НАТО. От він каже, що президент США Трамп прагне чинити тиск як на російського диктатора Путіна, так і на президента України Володимира Зеленського, аби змусити їх сісти за стіл переговорів і таки домовитися про припинення війни в Україні. Він пояснював, що відбувається в інтерв'ю для Newsmax. А от скажіть, будь ласка, які ще важелі впливу на Путіна зберігаються зараз у Трампа? Санкції вже введено. Дуже багато про це говорили. Ось, сталося. Лишилися томагавки, причому в підвішеному абсолютно стані, тому що ніби ні, після переговорів Зеленського і Трампа ми це розуміли, але якась там крапелька надії, оце ніби все-таки лишається. Що ще?
Та насправді ж не тільки в томагавках справа. Знаєте, мені от ця історія не дуже подобається взагалом, коли ми там говоримо про якусь конкретну номенклатуру, як про певний такий каргокульт. Згадайте, от там, коли казали, зараз дадуть F-16, і все, Україна перемогла, і там через 3 тижні ми в Москві. Ні, так, на жаль, не працює. І те саме, очевидно, з томагавками, питання в їхній кількості, питання в тих цілях, які американці дозволять бити, які не дозволять бити. Але дійсно питання зброї і посилення української обороноспроможності, воно ключове в цьому питанні. Тому що, якщо не дадуть томагавки, в американців є величезна кількість інших ракет, снарядів, техніки, які могли б змінити розклад сил на полі бою. Тому питання, воно доволі комплексне. І воно вимагає стратегічного рішення. Нема такої однієї ракети, ну, напевно, окрім ядерної, яка би прилетіла по Кремлю і знищила би там і Путіна, і весь політичний істеблішмент Росії, яке б дозволило говорити про заморозку війни. Тому от зараз там, після вже більше 3,5 років повномасштабної війни, все це перетворилось не тільки на полі бою, знаєте, оцю в позиційну війну, яка там є шаховою партією, воно так само є і в політиці, і в дипломатії, і в економіці. І зараз от Україна багато в чому вона вибудовує нові сенси. От подивіться на Європу і порівняйте її сьогодні і, наприклад, там 2 роки тому. Зовсім інші європейці, зовсім інше розуміння ситуації, але, на жаль, поки що недостатньо рішуче, щоб ми казали, що це прям супернадійний союзник, що це визначальний фактор у цій війні. Але, знаєте, це як крок за кроком, підіймаючись от по цій драбині, ми формуємо правильну адженду. І при цьому Україна насправді змінює і своє геополітичне становище. І це, напевно, один з унікальних випадків в історії, коли держава, не маючи сильної економіки, але за рахунок політичної волі змінює свідомість в країн, які вважаються там значно більш сильними, поважними і розвинутішими. Тому от зараз наша роль, вона по факту є лідерською в формуванні нової безпекової архітектури в Європі. Але, ну, йде зі скрипом. Європейці мають величезну кількість внутрішніх проблем, зі свідомістю проблем, з економікою, з небажанням воювати, з такою, знаєте, якоюсь маніакальною залежністю від Сполучених Штатів. Але ми потрохи все це переламуємо. Плюс от, потрохи переламуємо Трампа. І насправді рухаємось за повітами Ентоні Блінкіна, за що йому дякуємо, що він, в принципі, нам цю історію розписував, ще коли був при владі за часів президента Байдена. Але от там, відповідаючи на питання, підводячи риску, історія от протистояння з Росією, вона не закінчена. І, як я вже казав, що кульмінація вона не наступила. Ми робимо правильні кроки, час від часу помиляємося, що так само логічно. Але це не привід розслаблятися. Попереду величезна кількість роботи і шляхи рішення, таких як тамагавк чи там не тамагавк, там атакамсів може дадуть величезну кількість. Це все одно не панацея. Тільки комплекс питань може допомогти Україні перемогти в цій війні проти Російської Федерації.
100% погоджуюсь з вами, пане Артема, і дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Брунджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорив зараз зі мною, друзі. Ну і перед тим, як попрощатися з вами, для мене це дивна, направду, історія, але повідомлює, в нашому ефірі в Білому домі заявили, що зустріч між Трампом і Путіним ще можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат. Спілкування із моїм гостем Артемом Брунджуковим ми розпочинали із позиції Білого дому і коментарів, чому саме зараз Трамп вів оці санкції, суворі санкції проти Російської Федерації, бо настав час, так пояснила Керолайн Левіт, прес-секретарка Білого Дому. Ну і, власне, вона ж висловилася про можливу-неможливу зустріч між президентом США і російським диктатором. Так от вона сказала, що зустріч Трамп-Путін не відкидається повністю. Одного дня це може статися. Але ми хочемо бути упевненими, що зустріч матиме відчутний позитивний результат і що вона не витрачатиме дарма час. Президента так сказала Керолайн Левіт. Ось така історія. Друзі, я не знаю, навіщо це зараз з Сполученим Штатом, оце ми ще встретимося, обов'язково встретимося, але поставимо на цьому поки що три крапки, посміхнемося і будемо все-таки радіти, що Сполучені Штати ввели санкції проти Російської Федерації. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні, почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.